мен табысу, тыңдармамен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірмен тыңдарман, студиямызға келіп түскен соңғы жаңалықпен бастайық бағдарламамызды. Сонымен сейсенбі күні ақпанның 8-інде орталық сайлау комиссиясында президенттікке үміткер Кенесары Хан ұлттық тарихи мәдени қорының президенті экс-сенатор Уәлихан Қайсар мемлекеттік тілді еркін меңгергендігін тексеру жөніндегі лингвистикалық комиссияның сынағынан өтпей қалды. Оның сайлау додасына қатысар-қатыспауы жөніндегі шешімді сәрсенбіде орталық сайлау комиссиясы жариялайтын болады, ал президенттікке кандидат Уәлихан Қайсар лингвистикалық комиссия ағорданың тапсырмасын орындады деп отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының астанадағы тілшісі Есенбек Базарқұл телефон арқылы хабарлайды. Сонымен Есенбек, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба?
Тыңдап тұрмын, Саида.
Есенбек, сонымен орталық сайлау комиссиясының шешімі жөнінде кеңірек мәлімет берсеңіз.
Жалпы бүгін бірінші болып лингвистикалық комиссияның сынағына президентке өзін-өзі ұсынған ақтөбелік азамат Сәлім Өтен келуге тиіс болатын, алайда ол белгісіз себептерге байланысты бүгін сынаққа келмей қалды. Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешовтің айтуынша, бұдан бір күн бұрын Сәлім Өтенге сынақ тапсыру жөніндегі хабарлама берілген, ескертіп берілген, алайда ол өзінің жеке жұмыстарына байланысты келе алмайтынын айтқан екен. Енді онына дейін күтеміз, егер онына дейін келіп тапсырмайтын болса, онда ол президентке өзінің кандидатурасын қайтадан өтінішін ұсынатын болады дейді Бақыт Мелдесов. Ал бүгін Уәлихан Қайсар түстен кейін Астана уақытымен сағат 3-те мемлекеттік тілді қалай меңгеретінін жөнінде лингвистикалық комиссияға сынақ тапсырды. Алайда Уәлихан Қайсардың айтуынша бұдан 2005 жылғы сайлауда 3 сағат уақыт берілетін екен, ал биылғы сынақ 1 сағатқа ғана созылып отыр, тек қосымша тағы бір жарты сағат уақыт беріледі. Сондықтан талап биыл өте күшті деп отыр. Жабық есік жағдайында өткен сынақтың шешімін шығару үшін комиссия мүшелері 2.5 сағат уақытын жоғалтты. 2.5 сағат уақыттан кейін баспасөз өкілдерінің алдына шыққан лингвистикалық комиссияның төрағасы Мұрзатай Жолдасбеков Уәлихан Қайсардың бүгінгі мемлекеттік тілді қалай меңгергені жөніндегі тексеруден өтпей қалғанын жариялады.
Президенттік үміткер өз таңдап алған тақырыпты аша алмады. Жеткізейін деген ойы шашыраңқы баяндалды. Ой жүйесінде сабақтастық жоқ. Шығарма авторы сөйлем құрауда көп қателер жіберді. Орфографиялық, пунктуациялық, стильдік кемшіліктер өте көп орын алған.
Иә, Есенбек, ал бұдан былай енді Уәлихан Қайсардың тағдыры қалай болмақ?
Енді лингвистикалық комиссия бүгінгі өздерінің қорытынды шешімін орталық сайлау комиссиясына тапсырғанын айтты. Сонымен қоса лингвистикалық комиссияның құрамында орталық сайлау комиссиясында мүшесі қатысқан сынақ кезінде. Сондықтан орталық сайлау комиссиясы ертең бұдан ары қарай сайлау додасына Уәлихан Қайсардың қатысар-қатыспас жөніндегі шешімді ертең шығарады деп орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешов. Енді Саида?
Иә, ал Есенбек, сіз өзіңіз Уәлихан Қайсардың мәлімдемесін ала алдыңыз ба? Одан бір комментарий ала алдыңыз ба?
Иә, әлбетте. Уәлихан Қайсар өзінің бұл лингвистикалық комиссияның шешімімен келіспейтінін айтады. Өйткені бұлар комиссия менің мемлекеттік тілді қаншалықты меңгермегенімді анықтаған жоқ. Мен оларға бұл комиссияның негізгі мақсаты лингвистика болғаннан кейін бұлар менің мемлекеттік тілде сөйлей алатын, сөйлей алмайтынымды тексеру керек еді. Әлбетте олар мені жаңылыстырып түрлі сұрақтар қойып жаңағы бағытын тілді біліп тұрсамда да жаңағы көптеген өзге сұрақтар қойып соны мен жаңылыстыруға тырысты дейді. Бұл ақорданың арнайы тапсырмасы, саяси тапсырма. Лингвистикалық комиссия сол тапсырманы орындап отыр дейді Уәлихан Қайсар.
Ол сол ақордадан келген тапсырма, соны мына лингвистикалық комиссия объективті түрде емес, сол тапсырманы орындауында соны орындады да.
Я Есенбек, рахмет. Сонымен президенттікке кандидат Уалихан Кайсар қазақ тілі емтиханынан өтпей қалды. Айта кету керек, Қазақстандағы полиция қайраткері Жасарал Қуаншалин Азаттық радиосына, егер кезектен тыс президент сайлауына елдегі саяси партиялардың қайсы бірі байкот жариялайтын болса, оларға өзінің қосылатындығын мәлімдеген. Жаса Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуаншалин былтыр күзде Қазақстандағы келесі өтетін кезекті президент сайлауына үміткер ретінде қатысатындығын мәлімдеген еді. Қазір Алматының Медеу аудандық сотында Қуаншалинге қатысты қылмыстық іс қаралып жатыр. Шағым иесі Сейіткерім Қожаназаров саясаткердің 2006 жылы тамыздың 8-інде Эпоха газетінде президент Назарбаевты сынап берген сұхбатында айтылған төрт сөйлем өзінің ар намысына тигенін айтып сотқа жүгініп отыр. Айта кету керек, Қазақстанда президент Назарбаевтың жарлығымен биыл сәуірдің 3-інде кезектен тыс президент сайлауы өтеді. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан ары жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қашағандағы жасанды аралда жұмыс істейтін Кейп компаниясының жұмысшылары бірнеше күннен бері жұмысқа шықпай отыр. Олар ереуіл өткізіп компания басшылығына бірнеше талап қойып отыр. Бұл туралы толығырақ біздің Атыраудағы тілшіміз Сания Төйкен хабарлап береді. Мен эфиріміздің алдында Сания Төйкенмен телефон арқылы хабарласқан едім.
Сонымен Қашағандағы жұмысшылар нені талап етіп отыр?
Жұмысшылардың хабарлауынша, өткен жексенбіден бері Қашағандағы ағаш монтаждау, майлау тәрізді құрылыс жұмыстарын атқарумен айналысатын Кейп Индастриал Сервисес компаниясының бірнеше жүздеген жұмысшысы жұмысқа шықпай отыр екен. Олар жалақыларын 235 мың теңгеге дейін, яғни бұл 1500-1600 доллар шамасында осыншама деңгейге көтеруді және жыл сайын төленетін жылдық және теңіздегі жұмыс ауыртпалықтарына байланысты төленетін қосымша ақыны қалпына келтіруді талап етіп отырғандарын айтып берді. Сонымен бірге олар компаниядағы еңбекақы атқаратын жұмыстары бір болғанына қарамастан әркімге әртүрлі төленеді деп шағымданады. Бұнымен қоса осы Кейп Индастриал Сервисес компаниясының жұмысшылары қазір қолдарына 130-140 мың теңге, яғни 800-900 доллар ғана ақша алатындарын, ал бұл 28 күндік алысымен созылатын теңіздегі ауыр жұмыс үшін онша лайықты жалақы емес деп талап етіп отырғандарын айтады. Бұл мәселенің бәрін айтып берген жұмысшылардың ешқайсысы жұмыстан босап қаламыз ба деген қауіппен өздерінің аты жөндерін көрсетуден бас тартты. Сонымен бірге енді жұмысшылардың осы талаптарын олар қағаз жүзінде компания басшыларына жазып берген көрінеді.
Сәния, ал жұмысқа шықпай отырған қызметкерлердің талабына көңіл аударылып жатыр ма?
Олар жұмысшылар бұл мәселені осы Кейп Индастриал Сервисес компаниясы бас директоры Бахрус Құрмановқа бірнеше қойғандарын алдында айтқан еді. Енді осы мәселеге байланысты бізде компанияның директоры Бахрус Құрмановтың өзіне қоңырау соққанымызбен хатшы қыз оның орнында жоқ екенін айтып отыр. Ал компанияның әкімшілік менеджері Светлана Жұмағазиева бұл жағдайдан хабардар болғанымен ресми жауапты деп директор беретінін айтты. Сонымен бірге осындай жұмысшылардың ереуілі жөніндегі мәселе және жұмысшылардың талабынан хабары бар ма екен деп Атырау облысы бақылау және әлеуметтік қорғау департаментіне телефон соққан едік. Департаменттің бастығы Темір Естебаев бізге әзірге ешқандай дабыл түскен жоқ, ешкім арызданбай тексеру жасай алмаймыз деп отыр.
Рахмет, Санияр.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қадірменді тыңдарман, бүгінгі соңғы жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар. Сонымен Қазақстанда президенттікке кандидат Уалихан Кайсар қазақ тілі емтиханынан өтпей қалды. Оппозициялық саясаткер Жасарал Қуаншалин саяси партиялар сайлауға байкот жарияласа, мен де қосыламын деп мәлімдеді. Қазақстан ақш пен әскери ынтымақтастығын нығайтпақ. Қырғызстанда құқық қорғаушының шағымын тыңдау кейінге қалды. Домодедоваға жарылыстың жауапкершілігін Доку Умаров өз мойнына алды. Египет оппозициясы жаңадан жалпы халықтық шаралар өткізбекші. Египетте билікті бейбіт жолмен беру жөніндегі комиссия құрылды. Индонезияда радикал исламшылдардың акциясы өтті. Палестина автономиясында жергілікті сайлау өтеді. Әуе Радио толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай хабарлармен таныс боласыздар. Сонымен Мәскеудің Домодедово әуежайына жасалған жанкештілік шабуыл үшін жауапкершілікті шешен бүлікшілердің жетекшісі Доку Умаров өз мойнына алды. Әйгілі қазақ әншісі Роза Бағланова дүниеден өтті. Сонымен қатар баспасөзге шолу жасаймыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы қадірменді тыңдарман бағдарламамыздың халықаралық хабарлар бөлімін ашамын. Сонымен Мәскеудегі Домодедово әуежайында жанкешті жасаған жарылыстың жауапкершілігін шешен содырларының жетекшісі Доку Умаров өз мойнына алды. Бұл туралы толығырақ біздің бүгінгі жаңалықтар бойынша редакторымыз Ермек Тілеген студиямызға келіп отыр. Осы туралы ол толығырақ әңгімелеп бермекші. Сонымен осы жөнінде кеңірек мәлімет бере кетсеңіз, Ермек.
Рахмет. Умаров мұны Исламшыл Кавказ Центр сайтында жарияланған бейне үндеуінде мойындады. Мұндай шабуылдар әлі де бола береді дегенді баса айтады Доку Умаров.
Бұл
арнайы операцияны менің тапсыруыммен жасады. Құдай берсе, болашақта мұндай арнайы операциялар өткізе береміз деп мәлімдейді Доку Умаров. Арамызда өзін құрбан етуге сақадай сай жүздеген бауырларымыз бар деген Умаров, Домодедово жарылыс орыстардың Кавказда қылмысына берген жауабымыз болды дейді. Домодедово әуежайында халықаралық келу жолындағы лаңкестік шабуыл 24 қаңтарда болған еді. Жарылыстан 36 адам көз жұмып, жараланған 120-дан астам адам ауруханаға жеткізілген. Ресей тергеушілерінің айтуынша, әуежайда жарылыс жасаған солтүстік кавказдық жасы 20-лар шамасындағы ер адам.
Ермек, ал Доку Умаров бастаған топтардың түпкі мақсаты не?
20 шақты жылдан бері Ресейдің арнайы барлау орындарын ұстатпай жүрген Умаров пен оның жақтастары Кавказ өңірінде шариғат заңдарына сүйенген мұсылман мемлекетін құруды мақсат етеді. Умаровтың тобы өткен жылы наурызда Мәскеу метресінде болған 40 адамды мерт қылған жарылысты да өздері ұйымдастырған мойындаған болатын. Ресей солтүстік Кавказдан кетпесе 2011 жылда бұл елге қан мен көз жасына толы жыл болады деп ескертеді Умаров. Домодедово жарылыс Кремль болашақта мұндай шабуылдардың алдын алады деген сенімді әлсіретіп кетті.
Рахмет, Ермек. Енді бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін баспасөзге жасалған шоумен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Эфирде Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, соңғы кезде халықаралық бұқаралық ақпарат құралдарының назарына Египеттегі жағдайдың ілініп отырғандығы белгілі. Мәселен, батыс баспасөзі Египеттегі екіге жарылған күштердің ара салмағына талдау жасайды. Ал оппозиция жетекшісі Мухаммад Аль-Барадей немістің Шпигель басылымына елдегі демократиялық өзгерістер мен оның әсері жайында сұхбат берген. Ақпанның 5-сіндегі сұхбатында не себепті Хосни Мубарактың биліктен кетуі керек? Израиль араб әлеміндегі толқулар қалай қабылдағаны жөндеген сұрақтарға жауап береді. Ол Египеттің саяси өміріндегі оң өзгерістер бастамашысы ретінде ғана қалмай, елге жетекшілік жасау жайында ойын ашық айтқан. Ал Reuters ақпарат агенттігі ақпанның 5-і күні Египеттегі наразылық танытушы саяси қозғалыстар мен президенттің төңірегіндегі топтың ара салмағына талдау жасап, басымдықтары мен кемшіліктерін тізіп шыққан. Біріншіден наразылық танытушылар өткен сейсенбі ақпанның бірі күні көшеге миллионға жуық адамды шығара алды. Жұма ақпанның 4 күнгі Каирдің орталығындағы митингке де осыншама адам жиналды. Қарсылық көрсету жиындары басқа шеткері қалаларда, әсіресе Александрия, Суэц және Тоқма өнеркәсібі қаласы махаллаға да жайылды. Мүбәракті қолдаған митингілер аз болды және олар кеш басталып ерте сөне бастады, дейді басылым. Алайда бірқатар египеттіктер билік наразылық танытушылардың талабына кәдімгідей құлақ асты. Қарсылық шаралары енді аяқталуы тиіс деп ойлайды. Екіншіден оппозиция халықаралық қауымдастықтың қолдауына ие болды. Шетел үкіметтері, Біріккен Ұлттар ұйымы және басқа да халықаралық құқық қорғау ұйымдары наразылық танытушылардың бейбіт шеруіне қолдау көрсетіп, Египет билігінің әр қадамын жіті бақылап отыр. Жақсы атқа ие болған наразылық акциялары бейбіт сипат алды. Ал президентті қолдайтындар ақпанның екісі наразылық танытушыларды алаңнан тас жаңғыш сұйықтығы бар бөтелке қолданып, оғату арқылы қуып шығуға ұмтылғанда қарсылыққа қатысты пікірлер түрлене түсті. Тахрир алаңында наразылық танытушылар қолға алынген заттың бәрімен қорғанып бақты. Наразылық танытушылар әскерилердің оғатпайтындығы жайлы уәдесін алды. Толқуларда Египет әскерінің ролі құпия және екі ұшты болғанымен, көптеген египеттіктер әскерилер берген уәдесінде тұрады деп сенді. Тахрир алаңындағы халықты күшпен таратуды көздейтін кез келген шара халықаралық қауымдастық тарапынан сынға ұшырауы мүмкін еді дегенді айтады Reuters агенттігі. Мүбәракті келесі сайлауға түсуден бас тартқызу арқылы наразылық танытушылар қойған талаптарына бір табан жақындады дейді басылым. Мүбәрак қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы болса да, бірақ армия осы уақытқа дейін үкіметтік ғимараттарды қорғаудан басқа ешнәрсе істеген жоқ. Әскер кейде наразылық танытушылардың тахрир алаңына өтуіне кедергі жасағанымен одан қатаңырақ әрекетке бармады. Полиция әсіресе орталықтың қауіпсіздік күштері қаңтардың 28-і көшелерді күзетуден босатылған соң абдырап қалды. Вице-президент Омар Сүлейман билік қайтадан күш жинағанша бірнеше ай өтетіндігін айтты. Алайда егер екі жақтың қарсылығы ұзаққа созылатын болса, бірқатар полиция құрылымдары Мүбәрактың жанына қайта топтасуы мүмкін дегенді айтады Reuters. Хосни Мүбәрак биліктегі ұлттық демократиялық партияның басшысы болып қалады, бірақ партия қазір беделден жұрдай болған, әрі кеңселері тоналып өртеніп кеткен. Іс жүзінде қазір партия пәлендей абырой әпере алмады. Ал мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары әлі де болса Мүбәрактың бақылауында. Президентке адал саналатын радио Мүбәракті жақтайтын хабарлар таратып жатыр. Дегенмен көптеген египеттіктер өз еліндегі саяси жағдайды спутниктік телеарналардан көріп отыр. Мемлекет мұндай телеарналарды түгел бақылауға ала алмайды. Қатардың Әл-Джазира телеарнасы египеттіктерге еркін ақпарат таратуда елеулі рөл атқарып келді. Бірақ қазір Египеттің билігі оның таралуына түрлі тосқауыл қойып жатыр. Наразылық ескі жүйенің пайдасын көріп қалған халықтың орта тап өкілдеріне де әсер етті. Мұсылман бауырлар ұйымының саяси өмірге араласуына үреймен қарайтын христиандар да бейжай қалмады. Бірақ осы аталған тап өкілдерінің алаңға шыға қоюы екіталай деп санайды басылым. Reuters Хосни Мүбәрак Израиль, Италия және Сауд Арабиясы сынды елдердің оңшыл бағыттағы басшыларының қолдауына ие дегенді айтады. Өткен сенбіде ақш өз ұстанымын өзгертіп, Хосни Мүбәрак елде саяси өзгерістерді басшылыққа алу үшін біршама уақыт орнында қала тұру керек деп мәлімдеді. Ал бұл президенттің жағдайын жеңілдете түседі. Қадірмен тыңдарман, өзіңізді баспасөзге шолуымен таныстырып өттік. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбат тыңдарман, ақпанның 8-іне қараған түні Алматыда 89 жасында әйгілі қазақ әншісі Роза Бағланова дүниеден өтті. Күні кеше ғана мемлекеттік сыйлықпен марапатталғандардың арасында оның да есімі аталған еді. Марқұмның замандастарының айтуынша, әнші соңғы кездері өнерден алшақтап кеткен. Бұл туралы толырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан тыңдайсыздар.
Ақпанның 7-сі күні биылғы президенттік стипендия иегерлерінің арасында өзге ақын жазушы және әншілермен бірге Роза Бағланованың да есімі аталған еді. Алайда ертеңінде ел жұрты әйгілі өнерпаздың дүниеден өткенін естіді. Марқұмның жақындарының айтуынша, Роза Бағланова соңғы уақыттары ауыр сырқаттанып, төсек тартып жатып қалған екен. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, әнші ақпанның 8-сі күні Алматы уақытымен түнгі сағат 3-те көз жұмған. Роза Тәжбайқызы Бағланова 1922 жылы қаңтардың 1-і күні қазіргі Қызылорда облысының Қазалы ауданында дүниеге келген. Орта мектеп Тен соң Қызылорда педагогикалық институтында білім алған Роза Бағланова өмір жолында әншілік өнерді таңдады. Жастық шағы совет герман соғысымен тұспа-тұс келген жез таңдай әнші соғыс кезінде одақ құрамындағы әншілерден жасақталған ансамбльге өз еркімен қабылданады. Соғыстан кейінгі жылдары Роза Бағланова одақ құрамындағы елдерге ең танымал әншілердің біріне айналады. Совет халқы өнерімді риясыз көңілмен құшақ жая қарсы алды деп өзі де кезінде жиі айтып отырады екен. Әншінің замандасы Қазақстанның халық әртісі Бибігүл Төлегенова дара дауысты әншінің сахнадағы орнын енді ешкім баса алмайды деп есептейді.
Мен Бағланованы мәселен жас кезімнен тыңдадым. Қазақ концерттерде, филармонияда, оперный театрда да микрофонсыз, ештемесіз баян мен пианино мен өзінің қоңыр дауысымен айта беретін. Мен айтар едім, ол өзі бір жеке дара туған адам еді. И сол жеке дара жалғыз болып кетті. Онда енді орындаушы бізде болмайды.
Сен деген сөзім септен артығы өзіңе іштеймін.
Ақпараттарға қарағанда Роза Бағланова көз тірісінде саясаттан да бойын аулақ ұстамаған сияқты. 1986 жылы желтоқсан оқиғасына қатысты билікті қолдап хат жазған бір топ өнер қайраткерлерінің арасында Роза Бағланова да болған деседі білетіндер. Оның Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты ақ патша деп аттағаны да халық есінде. 2005 жылы елде президенттік сайлау болған кезде Роза Бағланова аймақтарды аралап арнайы концерт ұйымдастырады. Бұл жайында журналистерге сұхбат берген әншінің сұхбатынан үзінді келтіре кетсек, елімізде үлкен сын күтіп тұр: саяси сын, президенттік сайлау. Мен қалай тысқары қалалам, Қазақстан жасасын, Нұрсұлтан Назарбаев жасасын, дәл осындай ұранмен мен концерттерді өткізіп жатырмын деген екен әнші сұхбатта. Осы жылдың қаңтар айында президенттің өкілетін ұзартуға қатысты референдум өткізу идеясын қолдап елдегі бір топ өнер мәдениет қайраткерлері көпке мәлімдеме жасаған болатын. Бұл әншінің елдегі саяси процестерге соңғы рет үн қосуы болса керек. Десе де Бибігүл Төлегенованың айтуынша, соңғы уақыттар әнші саясат түгіл өнерден де алшақтап кеткен екен.
Уже бір жылдай ол кісі ауырып, қазір вообще шынымды айтсам, даже ешкім онда есіне де алған жоқ. Қалай концерттерде болдық, Розаның атын ешкім де сұрамайтын, сонда мен жыным келетін. Неге? Бұл соншама еңбек еткен адамды даже ешкім есіне де алмайды деп. Мен Роза Тажыбаевна мен енді өте жақын болдым деп мақтана алмаймын, бірақ сәлеміміз дұрыс болатын. Мен оны үлкенім. Алдымызда келе жатқан бірінші біздің эстрада жұлдызымыз, ондай эстрада жұлдыз бізде жоқ и болмайды да. Әрбір айтқан шығармасы оның бір спектакль болатын.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттықтың хабарлары қандай жиеліктерден берілетіндігін есіңізге сала кетейін. Сонымен Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын әуе толқынынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 7235 және 9790 жиеліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9445 және 15265 жиеліктерінен беріледі. Ал Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен күнделікті кешкі және таңғы бағдарламамызды тыңдап жүрсеңіздер болады. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі azattak.org. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар, онымен өздеріңізді әріптесім Ермек Тілеген таныстырады.
Қазақстанда сәуірдің 3-інде өтетін кезектен тыс президент сайлауына қатысуға өтініш берген үш үміткердің бірі Уәлихан Қайсар